Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Kao prvo, u umeću ponašanja vidim umeće preslikavanja. Ovo biva ponajviše tada kad neko stvara imitaciju prema meri uzora i to u dužini i širini i dubini i još k tome boje odgovaraju svakom pojedinom delu.
Kako? Ne nastoje li to da učine svi imitatori?
Ne, bar ne oni koji oblikuju ili slikaju umetnička dela velikih dimenzija. Ovim dijalogom iz Platonovog Sofista započinjemo današnju emisiju. Nastavljamo razgovor o pojmu podržavanja u Platonovoj filozofiji, a naš gost je ponovo Nikola Tanasić, saradnik istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam za početak, na koji način Platon pristupa pojmu podržavanja u dijalogu Sofist? To je nešto što, čime smo danas i započeli emisiju.
Da, ono što je jako zanimljivo kod Platona jeste da je njegov negativni odnos prema mimetičkom pjesništvu svojevrsna konstanta u njegovoj filozofiji. Ako se ovlaš dotičemo te problematike, primijetit ćemo da se on manje više na potpuno identičan način odnosi prema tragičarima i atičkoj tragediji njegovog vremena i jeli, ranijeg vremena, na potpuno identičan način u ranim dijalozima, srednjim dijalozima, poznim dijalozima. Dakle, tu postoji jedan nesumnjivo negativan naboj, jedno nepovjerenje, jedno podozrenje prema pjesništvu kao takvom. Međutim, Platon ne bi bio Platon i svakako ne bi bio jedan od najvećih filozofa svih vremena kada svoje stavove ne bi preispitivao u praktično svakom trenutku svog premišljanja i u dijalogu Sofist, koji se smatra njegovim poznijim dijalogom, on još jednom se dotiče tog pitanja, ovaj put na jedan kritički način koji sad baca jedno dodatno svjetlo na njegovo poimanje mimesis, odnosno podržavanja. Doduše, ruku na srce, u Sofistu se on ne bavi neposredno mimetičkom umjetnošću, ne bavi se pitanjem stvaralaštva poezisa, ali s druge strane pokušava da ustanovi tu specifičnu vezu o kojoj smo govorili već ranije, jeli, a koja postoji između pojma obmanjivanja, opsjene, zablude, koji je ključan za opet pojam sofistike, retorike, ako ćemo da kažemo, obmanjivanja, političke manipulacije i slično, sa upravo tim pojmom odslikavanja, kopiranja, preslikavanja, podražavanja i iluzije. Šta to znači? To znači da ako se mi, a to je manje više danas svakome jasno i bilo je jasno u praktično svakoj epohi ljudske istorije, ako se mi bavimo političkim, ako boravimo u toj sferi političkih odnosa i relacija, mi uvijek nekako igramo određenu igru sjenki. Nalazimo se u nekom lutkarskom pozorištu u kome ništa nije onakvo kakvim se naziva, što je naravno Platonu kao jednom tvrdom esencijalisti izuzetno smetalo. I on je neprekidno izražavao tu jednu vrstu analogije između sofistike koja je, ajde da kažemo, na jedan vulgaran način predstavljala politikanstvo njegovog vremena i mimetičke umjetnosti koja je opet vulgarno predstavljala nešto što bi se moglo nazvati popularnom kulturom ili popularnom umjetnošću njegovog vremena. Naravno, i danas prepoznajemo da postoji jedna suštinska veza između igara moći koje postoje u politici i tih nekih specifičnih aksiološko ideoloških elemenata popularne kulture na globalnom nivou kao i na lokalnom nivou. Tako da on, razmatrajući prirodu sofistike, jel, prirodu, da kažemo, jedne specifične vrste političkog ili ideološkog manipulisanja, dolazi ponovo do problema mimesisa i podržavanja i onda pokušavajući da razgraniči taj pojam na što je moguće precizniji način, na kraju konstatuje po prvi put da ako govorimo o mimesisu, mi zapravo govorimo o dvije vrste mimesisa. I on u Sofistu, na tom čuvenom mjestu, jel, 265b, prvi put daje nešto što bismo mogli približno da nazovemo određenjem ili definicijom mimesisa. On kaže, Hegar pu mimesis poiesis tis estin, eidolon mentoi famen, al ukauton hekaston. To znači, dakle, mimesis je neka vrsta stvaralaštva, poezisa, poezije mi bismo rekli, odnosno podržavanje je neka vrsta stvaralaštva koje stvara do duše, pa on kaže eidolon, stvara idole, mi bismo mogli da kažemo opsjene, obmane, obrise, a ne same stvari, a ne sam, koje dakle stvari prikazuje kao nekakve iluzije ili odraze, a ne onakve kakve jesu. Specifična struktura i specifična fraza. Ali ono što je ključno jeste da se dotiče taj moment poesisa, dotiče se taj moment stvaralaštva i tu odjednom mimesis koji je ranije bio neka najobičnija opcija, nešto bez ikakve sadržine, nešto bez ikakve, da kažemo, suštine, nešto što pripada onom pomenutom dnu Platonove pećine, tom svijetu sjenki i obmana, odjednom ipak postaje stvaranje. To stvaranje podrazumijeva stvaranje nečega. I sad se postavlja pitanje šta je to nešto što podržavalac stvara. Platon dalje kaže, tu možemo da razlikujemo, kaže, duo eide tes mimetikes, dakle eide, pazite, dvije vrste ili dva oblika mimetike ili podržavalaštva, možemo da kažemo, i on ih naziva eikastike mimetike i fantastike mimetike, odnosno eikastička, odnosno slikovita, slikotvoračka, oslikavajuća mimetika ili podržavanje i fantastike, fantastička, uobražavalačka ili uobraziljska mimetika ili podržavanje. Što on hoće s tim da kaže? On hoće da kaže da postoje određeni oblici podražavanja, određena, da kažemo, ajde da kažemo, umjetnička praksa koja do duše oslikava neku stvar. I ta stvar koju ona stvara u duhu Platonove kritike iz 10. knjige Države nije sama stvar koja je oslikana. Još manje je ona ideja te stvari koju je Platon u svojoj teorijskoj filozofiji pokušava da priđe, ali ona istovremeno ima jednu vrstu dosljednog epistemičkog odnosa sa svojim izvorom i paradigmom. Što znači da proces podražavanja je oslikavajući. Kada Platon govori o podražavanju u 10. knjizi Države, on kaže, jeli, svako može da bude stvaralac ako ide naokolo sa ogledalom. I ako on drži ogledalo, on može da stvori i čovjeka, i drvo, i pticu, i sunce, šta god da mu se ćefne, ali to neće biti sama stvar. Međutim, mi ćemo da se složimo sa tim da između sunca u ogledalu i čovjeka u ogledalu postoji jedna vrlo čvrsta epistemička relacija sa onim što je njegov pravi izvor. I mi možemo zaista da upoznamo i sunce i čovjeka preko slike u ogledalu. I to je ono što Platon ovdje priznaje. Dakle, određene vrste stvaralaštva nam daju jednu sliku koja opet ipak predstavlja možda samo kopiju, ali mi bismo rekli ipak vjernu kopiju. Jednu kopiju koja je epistemički relevantna, na osnovu koje možemo da upoznamo prirodu onoga što se kopira i oslikava. Sa druge strane, fantastike, mimetike, u ovom slučaju podrazumijeva sad onu vrst stvaralaštva ili književnosti, ako hoćemo, ili umjetničke prakse, koja to prikazivanje, mi bismo rekli, uljepšava. Ona u njega dodaje uobrazilju, dodaje fantaziju, dodaje određena iskrivljenja koja su, kaže Platon, prilagođena upravo podilaženju određenim apetitima ili strastima publike. To je ono što kažemo, je li pjesnička sloboda. Pjesnik ne prikazuje, mi bismo sad rekli, ali pjesnik ne prikazuje događaj kakav je zaista bio, nego kakav je trebalo da se desi. E sad, naravno, pitanje je ko određuje kako bi trebalo da se desi, upravo pjesnička obrazilja, i to je ono što je Platonu smetalo. I znamo tu njegovu čuvenu kritiku, da se bogovi prikazuju kakvi ne bi smjeli da se ponašaju, da se heroji pokazuju kao nemoralni ljudi i tome slično, ali to je naravno vrlo prijemčivo. Jedan tragički heroj koji jedan Edip je mnogo zanimljiviji od jednog, da kažemo, potpuno ravnog i praznog prikaza nekog heroja koji nema u sebi nikakve negativne crte. I međutim, Platon zadržava tu vrstu negativnog stava koji je uvijek postojao prema tom fantastičkom i uobrazijskom elementu, ali se zadržava jednu vrstu sad poštovanja i jednu vrstu naknadnog uvažavanja za sad tu vrstu jednog, da kažemo, oslikavajućeg stvaralaštva. Banalno govoreći, mi bismo danas mogli da kažemo da bi Platon bio više sklon da podrži ili da pohvali jedan Rat i mir Tolstojev, nego jednu Igru prestola Martinovu, utoliko što Rat i mir koliko toliko oslikavaju ne samo istorijske događaje o kojima Tolstoj piše, nego istovremeno pokušavaju i da oslikaju neke ideje i istorijske i socijalne stihije koje su provejavale kroz društvo Evrope tog vremena, dok sa druge strane, dok Martin to isto radi, njegova fantazija, elementi koji nemaju nikakve veze sa stvarnošću, niti sa stvarnim uzorima i paradigmama, po Platonu bi doprinosili tome da se naš moralni kompas razvodni ili razgradi, i na taj način bi nam to ne bi bilo na bilo koji način uzorno ili pedagoški korisno.
A da li kad se kaže hrišćanski da je čovjek slika Božja, odnosno da je stvoren po liku Božjem, također jeste neka vrsta podražavanja?
To je sad ono što je naročito zanimljivo. Platonova kritika mimesisa je jedna od elemenata Platonove teorije koji je na najneposredniji način preuzeta u naše vrijeme. Mi govorimo da je Platon naš savremenik, mi govorimo da nema tog filozofskog problema današnjice koji se ne može u nekom obliku pronaći, ali u Platonovoj državi ili u Platonovim dijalozima, ali kada je u pitanju pitanje mimesisa, on se nije skoro nimalo promijenio u naše doba nego što je bio u Platonovo. Dakle, mi možemo da uzmemo Platonove argumente protiv tragičkog pjesništva ili protiv Homera i da ga u potpunosti jedan na jedan bez ikakvih modifikacija primijenimo na, recimo, moralizatorski problematične oblike umjetnosti danas, kao što je hollywoodski blockbuster ili videoigra ili petparački roman i tome slično. Međutim, ono što je također zanimljivo jeste da je Platonova terminologija i Platonov koncept umjetnosti kao, upravo nekakvog poiesisa, nekakav poiesis, kao što kaže u onoj definiciji, koja u sebi uključuje podržavanje, bila izuzetno, izuzetno uticajna na kasnija shvatanja umjetnosti. A hrišćanska teorija je upravo taj Platonov odnos prema podržavanju i oslikavanju, prema eikasija i prema pojmu eikon, jeli slike, okrenula na glavačke. I u potpunosti razgradila tu strukturu podražavanja koju nam Platon slika u 10. knjizi države. Da se podsjetimo, u 10. knjizi države imamo, jeli, tri koraka od bića, imamo samu ideju, sad Platon koristi krevet naravno, imamo ideju kreveta, tako je, koju stvara sam Bog, imamo zanatski krevet koji stvara zanatlija i imamo sliku kreveta koju stvara umjetnik. E sad, u pojmu eikon, kako se on pronalazi u patrističkoj literaturi i kasnije, pogotovo u vrijeme ikonoklastičke krize, jeli, kod Maksima Ispovjednika, ako hoćemo da kažemo, možemo da pronađemo prosto to jedno zalaganje za ontološki novo shvatanje pojma ikone, pojma e-ikona, u kome ona ima jedno, da kažemo, metafizičko svojstvo i sposobnost da odražava i ono što možda naš um nije u stanju da spozna, što mi nismo u stanju da na jedan razgovjetan način sopstvenim razumom raščlanimo onako kako je to Platon smatrao, recimo, u svojoj državi. I onda dobijamo prvo jednu čisto platonističku sliku, da se ne lažemo, da je, to što ste rekli, ali čovjek, ikona Božija, slika Božija, i to je manje više preslikana ontološka struktura iz Platonovog Timaja, jer u Platonovom Timaju univerzum ili kosmos predstavlja opet sliku i Platon ne bježi od tog pojma, dakle, od pojma eikon, bića kao takvog, a onda pojedinačna živa bića opet predstavljaju slike takvog zaokvirenog kosmosa, jeli? E sad, na isti takav način, sada hrišćanski teoretičari preskaču tog posrednika i govore da jedan, sad, ikonopisac, naravno, a ikonopisac, on je onaj ko ne prikazuje prosto krevete, jeli? On prikazuje svece, on prikazuje Hrista kao božanstvo i na način koji isključuje mogućnost da ta ikona postane opet u Platonovom svistom negativno shvaćeni eidolon. Dakle, ako u Platonovoj pećini na dnu nalazimo eidolon, idol, i eikon, sliku, ikonu, na potpuno istom ontološkom nivou, hrišćani pravi razdvajanje u kome eidolon ostaje, dakle, taj paganski element zamjene, da kažemo, fetiša ili fizičkog predmeta, ovostranog materijalnog predmeta za božanstvo koje je onostrano. A sa druge strane, ikona sada postaje nešto što je prozor ka božanstvu, ona postaje jedna vrsta, da kažemo, metafizičke, jedna vrsta transcendentne veze između posmatrača ikone i one vječne paradigme koja je u njoj iskazana. Kasnija renesansna umjetnost i moderna teorija umjetnosti i estetika onog trenutka kada postane zasnovana, jeli, kao disciplina filozofije, onda uzima tu vrstu paradigme koju imamo u hrišćanskom ikonopisanju i prebacuje je na umjetnost u cjelini. I onda svako umjetničko djelo, pod uslovom da je zaista umjetničko, zaista predstavlja podražavanje, ali ne više podražavanje neke kopije istinske stvarnosti, kopije ideje, nego podražavanje same ideje. A u uslovima u kojima je istorija filozofije ili čovječanstvo izgubilo tu vrstu samopouzdanja koju je Platon imao da se dijalektikom ili čistom snagom razuma može doći do neposrednog, mi bismo rekli, sozrcanja, jeli, sagledavanja, teorijskog uvida u suštine, ideje, forme, vječne oblike i paradigme, onda umjetnost odjednom, i to pogotovo u moderno doba, a pogotovo u doba romantizma, postaje zapravo jedini način, jedini pouzdan način da se čovječanstvu ostvari uvid u te transcendentne paradigme i vrijednosti.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nikolom Tanasićem o Platonu i problemu Nimesisa. Rekli ste da kada su ikone u pitanju, radi se o podržavanju ideje. Međutim, kako ta ideja zadobija jedan konkretan lik? Kako onaj koji ikonopiše zna kako neki svetac izgleda?
To je jako zanimljivo. Dakle, ako čitate, recimo, ruske teoretičare ikonopisa, vi ćete da vidite da je to izuzetno kompleksan teološki problem. Prva stvar, pitanje koje ste postavili je sa stanovišta grčkog jezika tautološko. Dakle, kako je moguće spoznati lik, ali lik je upravo ono što se slika. Dakle, eikon i eidolon je istovremeno isto ono što je eidos, što je zanimljivo, čak i etimologija tih riječi je potpuno identična. To je ono što je evidentno, ono što se može vidjeti u skladu sa grčkim glagolom oida, koji opet ima isti taj korijen, znači ono što može da se sazna.
Da bih precizirao, dakle, radi se o podržavanju ideje nečega što nije čulne prirode. Kako to što nije čulno zadobija čulni izgled? Eto da preciziram.
Da. Sad, naravno, najjednostavniji odgovor na to jeste da je u pitanju jedan mistički proces. I utemeljenje tako nečega možemo da nađemo i kod samog Platona. Dakle, ne moramo da tražimo hrišćanske mislioce. U Platonovom Ionu nam Platon otprilike govori kako jedan pjesnik, onda duše govori o rapsodima, jeli, ili konkretno o Homeru, ima tu sposobnost da kroz njega rezonira. Sad, rezonira zvuči kao ono njemačko rezonirung, ali zapravo govorimo o fizičkoj rezonanci. Dakle, kroz njega nekako može da odjekne ta božanska suština i on to opisuje sa magnetizmom. On kaže, jeli, to je kao kada jedan metalni prsten stavite uz magnet, onda taj prsten poprimi svojstva magneta pa može da privuče drugi prsten i ne samo to, nego da u njemu indukuje taj magnetizam i onda u više lanaca može taj magnetizam da se prenosi. Onda on govori pjesnik kao umjetnik na takav način kroz jedan složen oblik jednog u suštini metafizičkog posredovanja predstavlja zapravo kanal za nešto što je u suštini svojoj božanska djelatnost. I to je ono na čemu insistiraju veliki pjesnici antičke Grčke i Homer i Hesiod na svom početku dozivaju muzu. I traže da ona bude ta koja će kroz njih da pjeva. I to je manje više i Platon, ako ćemo da podrazumijeva da je on imao ikakav pozitivan odnos prema pjesništvu, taj pozitivni odnos bi se sastoji upravo u tome da ne postoji nikakva tehnika kojom bi pjesnik mogao da uobliči nešto što bi bilo božansko i da ga učini ovostranim, nego on jednostavno može da bude neka vrsta bogom izabranog medijuma koja će da omogući Bogu da se iskaže u tom materijalnom obliku koji u grčkom smislu, recimo, ta neka rapsodska pjesma. E sad, kad je u pitanju ikonopis, to je znatno složenija stvar. Ono što je ključna stvar jeste da znamo da kad je u pitanju ikonopisačka praksa, da je u pitanju jedan molitveni postupak. Dakle, ikonopisac, on nije prosto slikar. On ne ide poput Michelangela, jeli, naokolo, gleda likove, pa pogleda koga podsjeća na Svetog Petra, koga podsjeća na ovo, pa to prosto prenosi. Nego se podrazumijeva da je proces nastajanja ikone jedan molitveni proces i on, ako gledamo recimo praksu proizvodnje ikona u Rusiji, jer je ona tamo upravo najrazrađenija, vidimo da to jako mnogo podrazumijeva jednu vrstu metafizike koju možda nađemo kod Heideggera u izvoru umjetničkog dijela. Rusi insistiraju na tome da ikona, recimo, ne treba da koristi sintetičke boje, nego njihove zanatske radionice idu naokolo i skupljaju materijale iz zemlje, jer podrazumijevaju da ikona treba da bude uobličena iz zemlje, na način na koji je čovjek uobličen iz zemlje. Sa druge strane, ona treba da predstavlja ne jednu sliku, ne jedan, prosto onako, jedan odraz, jednu perspektivu, kako je to što je upravo ono što je smetalo kod slikarstva Platonu, on se ježi od perspektivizma i iluzionizma koji je postojao u slikarstvu njegovog vremena, koje mi recimo volimo kod hiperrealizma ili kod ovih optičkih varki koje su danas popularne, nego je poenta u tome da svaka ikona zapravo, i to je, treba da bude jedan bogoslovski traktat. Najbolji primjer toga je, ako se sjetite, naravno to je slika koju svako lako može da prizove u pamet, Rubljovljeva trojica. Dakle, on pokušava da prikaže suštinu novozavjetnog teološkog učenja o Svetoj Trojici kroz jedan prizor koji zapravo predstavlja sliku iz Starog Zavjeta. To je samo po sebi apsurdno, zato što starozavjetna slika, prvo Stari Zavjet nigdje ne pominje teoriju o trojstvu. On prosto daje jednu sliku u kome dolaze neka tri čovjeka u goste kod Avrama i on ih tamo dočekuje i onda se ispostavlja, pretpostavlja se da su oni bili nekakvi božji anđeli. Međutim, ako se uđe u analizu Rubljevljeve trojice, to se vidi da je to zapravo jedan čitav bogoslovski traktat u kome se na elementima slike, prikaza, forme, oblika i simbola, što je jako važno, svaki od tih gostiju kod Avrama sada prikazuje kao jedan aspekt Božije ličnosti. I u tom smislu tu više nema portretizma. Dakle, mi obično, kad kažemo ikona, pomislimo nekog svetog Nikolu, jeli, pa onda, aha, dobro, sad tu ima neko lice, tu ima neka crta, ili opet, jeli, Hristov slik. Hristov lik podrazumijevamo da ima opet neku vrstu portretizma. Ali ideja je u tome da upravo ikonopis, po Božijem blagoslovu, zahvaljujući tom specifičnom meditativnom i molitvenom procesu, će da omogući, jeli, voljom Božijom, da se u toj ikoni iskaže božanska suština svetog lica koje se prikazuje. I svaki dobar ikonopisac će da kaže da on ne doživljava nikakav odnos autorstva prema svojoj ikoni, već smatra da je on tu zaista poslužio samo kao jedno sredstvo da se iskaže nešto što je božanska suština. Ako govorimo o Hristovom liku, to čak treba vidjeti da na nivou, jeli, hrišćanskog predanja se podrazumijeva da je prva ikona bila odraz Hristovog lica koji je ostao u peškiru jednog rimskog slikara koji je tražio da naslika Hrista kako bi mogao da iscijeli svog gospodara koji leži bolestan u krevetu. Dakle, prvobitna ikona, to se kod Rusa zove spasne rukotvorni, to je poznata ona slika Hristovog lica koja nema tijelo, nego samo glava stoji tu. Dakle, ona je kao jedan od najranijih oblika ikone, podrazumijeva upravo to, dakle, da to nije nikakva umjetnička uobrazilja, nego jedna kopija u duhu tih magnetnih prstenova Platonovih, jedno preslikavanje izvornog Hristovog lica koje se odrazilo u toj plahti kojom je on obrisao lice, navodno. Ili isto pojam plaštanice, jeli, kojoj bi trebalo da je Hristovo tijelo kao takvo ostavilo sad jedan odraz. I ono što je opet najvažnija stvar jeste da taj odnos između suštine koja je transcendentna i samog predmeta koji suštinu prikazuje, koji je naravno imanentan, materijalan, fizički oprisućen, jeste zapravo jedna metafizička veza. Tu metafizičku vezu priznaje i Platon, naravno baveći se umjetnošću na jedan potpuno drugačiji neteološki način, a kasnije je uobličavaju hrišćanski teolozi, bogoslovi i teoretičari kako bi dobili taj jedan veoma složen mehanizam oslikavanja.
A na koji način se razlikuju Platonovo i Aristotelovo tumačenje umetnosti, odnosno mimesis kod Platona i kod Aristotela?
E, to je ono što je sada naročito zanimljivo i to je druga strana medalje u kojoj govorimo o Platonovoj kritici umjetnosti. Dakle, možda se malo ponavljam, ali vrijedi opet to napomenuti. Svaki put kada nam neko kaže filmovi kvare djecu, svaki put kad nam neko kaže razlog ovolikog nasilja, tih masovnih ubistava i tome slično, jesu te video igrice u kojima djeca, jeli, se susreću sa nasiljem, ubijanjem, oruđijem i ne znam nija čime, oni u stvari potpuno jedan na jedan preslikavaju Platonov koncept umjetnosti kao meze u, recimo, Platonovoj državi. On je govorio da prikazivanje scena iz Ilijade, Odiseje ili velikih tragedija njegovog vremena, u kojima, kao što znamo, jeli, veliki heroji prkose bogovima, vrše ubistva svojih oca, majke, učestvuju u raznim nepočinstvima, preljubama i tome slično, Platon je smatrao da to predstavlja jednu pedagošku katastrofu i da to na potpuno neposredan način, jednom vrstom, opet da kažem, možemo da kažemo metafizičke ili možemo prosto da kažemo psihološke indukcije, navodi gledaoca da se identifikuje sa tom vrstom ponašanja i navodi ga da usvaja taj obrazac ponašanja kao sebi inherentan. To je nešto što bismo mi danas možda nazvali empatijom. Ako mi sjedimo u pozorištu i gledamo Edipa kako ubija svog oca ili kako kopa sebi oči očajan nad onim što se radi, mi da bismo uopšte mogli da učestvujemo u predstavi, da bismo bili prava publika, mi moramo na neki način da se stavimo u kožu Edipovu. I sam glumac koji ga igra mora da se stavi u njegovu kožu. On mora da dođe do određenog oblika identifikacije. I Platon je smatrao da ta vrsta identifikovanja sa nekim ko je zločinac predstavlja samim tim jednu vrstu koruptivnog elementa. I to je staro koliko je staro i pozorište. Znate one čuvene scene i priče kada se film pojavljivao tek, pa ljudi su htjeli da linčuju glumce koji igraju negativce. Imali smo i mi u nekoj seriji kod nas o tome kako su ljudi gađali iz publike glumca koji igra Murata, a navijali za Obilića i tome slično. Dakle, ta ideja da samo identifikovanje sa nekim ko je shvaćen kao zlikovac pretvara i tu osobu u zlikovca i onoga ko učestvuje u tom igrokazu, na neki način interiorizuje tu unutrašnju manu njegovu i pretvara je našem i navodi nas da budemo skloni ka toj vrsti ponašanja u budućnosti i u stvarnom svijetu. E sad, kod Aristotela, Aristotel taj argument, odnosno tu mehaniku usvaja, ali je okreće na glavačke i donosi jednu potpuno drugu perspektivu, govoreći sad o tom čuvenom pojmu katarze. Sad, on hoće da kaže, i opet, Aristotel je možda više od Platona imao i razumijevanja i sluha, možda i ljubavi prema ustaljenim socijalnim praksama grčke kulture onog vremena. Dok je Platon više smatrao tome kakva bi grčka kultura trebalo da bude, Aristotel se više trudio da je shvatio onakvom kakva jeste i da očuva ono što su njene inherentne vrijednosti. I on je prosto odbijao da vidi, ako govorimo o pozorištu, jeli, atinski teatar kao jednu vrstu masovne, koruptivne scene u kojoj građani Atine odlaze da bi bili gori. Jer to jednostavno nije bila svrha ni tragedije, ni pozorišta. Naprotiv, Aristotel je bio toga svjestan, pozorište kao takvo je nastalo da bi ljudi iz njega izlazili bolji nego što jesu. I on se zamislio nad tim, da kažemo, paradoksom iz Platonove perspektive i zaključio da je razlog toga upravo mimesis. Ali je smatrao da mimesis kao takav i ta vrsta učestvovanja u tom podražavanju dovodi do jednog, sad, to je fraza koju mi danas koristimo, do jednog katarktičkog naboja, dovodi do jednog očišćenja. Šta se tu očišćavalo, jeli? To je sad predmet veoma duge i plodne estetičke debate, ali meni lično najbliža interpretacija podrazumijeva da to da mi u uslovima pozorišta, u uslovima jednog isfantaziranog svijeta, kao elementi i kao građani jednog civilizovanog društva, proživljavamo čitav niz emotivnih stihija, da tako kažem, ili emotivnih strasti koje nam zatim omogućavaju da ne moramo da ih proživljavamo u nekoj realnoj situaciji. Šta to znači? Pa, na primjer, cijela poenta života u zajednici, civilizovanog života u polisu, jeste da mi ne možemo i ne treba da se ponašamo neobuzdano kao Homerovi junaci. Homerovi junaci su veliki heroji, djeca bogova, i oni mogu da potežu mačeve svaki put kad neko uvrijedi njihovu čast. Oni mogu da otimaju ono što hoće zato što su toliko snažni, moćni, zato što je njihova arete toliko velika da niko ne može da im se suprotstavi. Ali građani polisa ne bi trebalo na takav način da se ponašaju. Međutim, mi znamo da svaki put kad nas neko isječe u saobraćaju, svaki put kad nam neko dobaci cinični komentar, svaki put kada neko ismije nešto što smo napisali na Facebooku, mi imamo taj, da kažemo, ljudski naboj, mi imamo taj patos, tu potrebu da uđemo u konfliktnu situaciju, mi imamo potrebu za nekom vrstom agresivne odbrane svog sobstvenog imetka ili nekih svojih sopstvenih vrijednosti. I ono što Platon, što Aristotel hoće da kaže, jeste da je upravo umjetnost ili pozorište ono što nas uči da tu vrstu fizičkog konflikta interiorizujemo i da budemo sposobni da na njega reagujemo kao civilizovani elementi, jeli, građanskog društva. Tako da ćemo mi da se isplačemo nad, jeli, nad Edipovom sudbinom, mi ćemo da budemo gnjevni sa Ahilom, mi ćemo da budemo lukavi i prepredeni sa Odisejem, mi ćemo da se identifikujemo sa njegovim gnjevom kada on uzme i brutalno pobije 20 plemenitih ljudi koji su samo napravili grešku da smatraju da je on mrtav i došli da mu prose ženu. I onda ćemo kroz saživljavanje sa time biti u stanju da se oslobodimo od naboja i potrebe za tom vrstom emocije i da zatim izađemo u grad i da sami ljude koji su nas uvrijedili na način na koji, nas je, na koji su prosci uvrijedili Odiseja reagujemo na jedan civilizovan i zakonit način. I to, ta vrsta Aristotelovog kontraargumenta se potpuno na isti način može primijeniti na savremenu umjetnost. Dakle, ako s jedne strane možemo da kažemo da djeca gledaju Umri muški ili Transformerse ili, ili igraju nasilne video igre, pa imaju sklon, pa će samim tim da razviju sklonost ka toj vrsti reakcije i toj vrsti ponašanja, isto tako možemo da kažemo da će, i sad to je fraza koja je uobičajena u srpskom jeziku, da će ljudi da se izduvaju, mi kažemo, gledajući takvu vrstu filma, da ćemo da se očistimo od te vrste gnjeva i onda nećemo, moći, nećemo imati potrebu da na konfliktan način razrješavamo slične situacije u stvarnom životu. Najbolji primjer toga je superherojski strip ili film. Možemo da uzmemo Batmana, na primjer. Batman je ono što je pojam, ono što zovemo osvetnikom. Dakle, on je jedna osoba koja posmatra korupciju, posmatra nepravdu, posmatra kriminal koji sve nas okružuje, koji gledamo na svakom koraku i on to više neće da trpi. On se oblači u smiješno odijelo, zaskače ljude u mračnim ulicama i na fizički način brutalno ih prebija i na taj način iskaljuje svoj gnjev nad nepravdom u društvu. I onda ćemo mi, koji ruku na srce imamo potrebu da brutalno isprebijamo svako malo koje kakve ljude od tih što su nas isjekli u saobraćaju do političara, jeli, nekog tamo ko nam je ukrao djevojku ili šta god je bilo posrijedi. Dakle, mi ćemo da odemo da pogledamo film sa Batmanom i zadovoljit ćemo tu svoju strast i potrebu za nasiljem, osjetit ćemo jedno zadovoljenje pravde gledajući ili čitajući taj strip i onda ćemo moći da oslobođeni, baš kako Aristotel kaže, oslobođeni te vrste patosa, te vrste strasti, učestvujemo kao civilizovani građani u civilizovanim ritualima savremenog društva.
Slušate Radio Beograd 2, razgovaramo sa Nikolom Tanasićem o Platonovom pojmu mimesisa. Kako možemo da uporedimo pojam mimesisa, odnosno kako da ga primenimo, rekao bih, na savremenu ekonomiju i Wall Street?
To je jedna izuzetno zanimljiva tema. Ona se izrodila iz jednog razgovora u kuloarima jednog od filozofskih susreta u Karlovcima između mene i profesora Časlava Koprivice. I upravo smo govorili o tome na koliko mnogo različitih nivoa ta Platonova alegorija pećine može da se primjeni na naše društvo. I naravno, ako govorimo o alegoriji pećine, najlogičniji, danas najnametljiviji nivo jeste svakako Facebook. Jeli, to je virtualni svijet, internet. To je potpuno, to je prosto jedan na jedan preslikano. Kao da je Platon znao naše društvo. Imamo neke ljude koji blokiranih vratova bulje u neki ekran na kom je prolaze iluzije i smatraju da su te iluzije na ekranu nešto što je stvarnost. Međutim, to daleko od toga da je virtualna stvar. I crtani film ili što god hoćemo. Tako je. I novine. Tabloidi, ako hoćete. Dakle, stripovi, potpuno. Znači, tako je. Toga. Dakle, na strašno mnogo nivoa to funkcioniše. Međutim, ono, to je zapravo najlogičniji i najočigledniji oblik. Ali daleko od toga da je najstrašniji i najporazniji u našem vremenu. Na stranu, dakle, umjetnost, ako govorimo o medijima, mediji predstavljaju jednu strukturu koja nam višestruko posreduje stvarnost, propuštajući je kroz veliki broj različitih i epistemičkih i ideoloških filtera. Dok ono što na kraju dobijemo preko tog ekrana može da ima odnosno ne mora da ima u stvari apsolutno nikakve veze u epistemičkom smislu sa onim što bi navodno trebalo da nam prikazuje. Ili banalno rečeno, umjesto da nam prikazuje istinu o nekom događaju, ona će da nam prikazuje eklatantnu laž o tom događaju. Međutim, ako ćemo da govorimo o stvarnosti u današnjem svijetu, stvarnost danas predstavlja ekonomiju u jednom čak i jačem smislu nego što možemo da kažemo da politika predstavlja stvarnost. Ekonomska realnost, ekonomski odnosi se danas, ako ćemo da govorimo o srpskom jeziku, izjednačava sa pojmom egzistencije. Mi kad kažemo egzistencija danas, mi ne mislimo jel, ni na Kierkegora, ni na Heideggera, ni na Sartra, nego mislimo u to da li možemo da zaradimo dovoljno novca da opstanemo do prvog u mjesecu. Jel? I u tom smislu postavlja se pitanje da li ekonomija kao naša stvarnost, kao ono što nas čini živim, kao ono što čini našu egzistenciju, uopšte predstavlja stvarnost. I tu Platonova paradigma iz pećine postaje još upečatljivija nego bilo gdje drugo. Možemo da pogledamo da, ako govorimo o suštini ekonomije, to bi bila nekakva visoka ekonomska teorija. Jeli, mi možemo da čitamo, na primjer, Marksov kapital, što god mislili o Marksu ili o marksizmu uopšte, možemo da se složimo da je to jedna knjiga koja na izuzetno minuciozan, vrlo detaljan, studiozan, učenjački način prikazuje unutrašnje strukture i, ako hoćemo, suštinu organizacije ekonomije koju mi danas nazivamo kapitalizam. Sa druge strane, imamo osnovnu pojavu, osnovnu ekonomsku pojavu našeg vremena, one od koje bukvalno zavisi od toga ko će sljedećeg mjeseca gladovati, a ko će imati večeru na stolu, a to je famozni Wall Street. Jeli, dakle, jedna prostorija u kojoj imate ogroman broj ljudi koji ne izlaze iz nje i po cijeli dan zure u ogromne ekrane i na tim ekranima nemate praktično ništa osim krivulja koji idu na gore ili na dole. Dakle, to je skoro potpuno identična slika kao ljudi iz Platonove pećine. Dakle, oni isto zure u taj zid i na tom zidu prolaze nekakve sjenke i među njima se najboljim i najdostojanstvenijim i najuglednijim smatra onaj ko će najbolje da predvidi koja će sljedeća sjenka da se pojavi, koja će sjenka da ide poslije koje sjenke. I to su vam berzanski mešetari. Oni gledaju u tome i oni su najbolji među njima, će znati da kažu da li će krivulja da krene na gore ili će da krene na dole. Ali to predstavlja jedan prostor, jedan domen perceptivne svijesti koji nema zapravo apsolutno nikakvog utemeljenja u stvarnosti. Dakle, to kretanje krivulja nema nikakve veze sa tim da li je jedna kompanija zaista zdrava ili nije zdrava. Ali opet govorimo samo o financijskom, fiktivnom domenu u kojem mi pričamo o novcu. To da li je čak i zdrava ili nije zdrava u financijskom smislu opet nema apsolutno nikakve veze sa tim samim proizvodno-potrošačkim odnosima koji čine suštinu jedne ekonomije. Dakle, mi imamo jednu iluziju iluzije, jednu sjenku sjenke stvarne ekonomije koju mi predstavljamo u kompletnom našem društvu kao srž i suštinu ekonomije. Mi imamo društvo koje sa zebnjom posmatra da li će berza sutra dan da se zatvori sa rastom ili sa padom, potpuno ignorišući ta neka fundamentalna pitanja ekonomske stvarnosti od kojih zapravo bi trebalo da zavisi da li ćemo mi moći da jedemo ili nećemo da jedemo, da li ćemo imati posla ili nećemo imati posla, da li ćemo živjeti bolje ili nećemo živjeti bolje. I u tom smislu, sad naravno se tu mimesis pojavljuje upravo u tom najnegativnijem smislu, u smislu fantazme, u smislu iluzije, u smislu opsene i ti grafikoni kojima nas bombarduju najugledniji časopisi ovog svijeta kao što su Wall Street Journal, kao što su Economist, kao što su Financial Times, jeli? Oni zapravo predstavljaju jednu sjenku sjenke ekonomije ili bića ili stvarnosti, jednu i potpuno izopačenu, iskrivljenu sliku neke daleke stvarnosti koju većina ljudi koja se time bavi nikada ne može ni da sagleda, a samim tim nije u stanju ni da učestvuje u bilo kakvim ozbiljnim političkim procesima koji bi situaciju na terenu ili da kažemo ljudsku egzistenciju mogli da usmjere ka nekom boljitku.
Da li je mimesis i zalaganje za strane investicije?
Strane investicije su izuzetno...
Bilo gde u bilo kojoj zemlji.
Strane investicije su sad, ako ulazimo u ekonomsku teoriju, strane investicije su izuzetno ozbiljan i krupan problem. One predstavljaju jednu vrstu fetiša pogotovo u tim takozvanim tranzicionim zemljama ili u zemljama, postkomunističkim zemljama, zato što one podrazumijevaju sada jednu novu vrstu utemeljenja ekonomske djelatnosti. I to je zapravo jedno pomjeranje samog poimanja ekonomije ka nečemu što zapravo se fundamentalno razlikuje od socijalističkog perioda. U socijalističkom periodu se podrazumijevala banalna stvar, dakle, koja, mislim, nije u disonanci sa kapitalizmom. Podrazumijevalo se da bi određeni ekonomski subjekat funkcionišao, potreban je rad da se određena stvar proizvede i potrebna je potražnja za time što taj rad proizvodi. Međutim, danas je strana investicija postala modus essendi za svaki oblik ekonomske djelatnosti. Dakle, strana investicija se sada pojavljuje kao neka vrsta božanskog diksi, kao jedna vrsta božanske intervencije koja omogućava da se svi točkovi ekonomije okreću i bez nje točkovi ekonomije ni na koji način ne mogu da se okrenu. A sa stanovišta, da kažem opet nekoga ako nije uopšte ekonomista, u tome nema nikakve naročite logike, zato što investicija zapravo predstavlja višak novca koji neko ima, koji pozajmljuje nekome sa osnovnim ciljem da vrati sebi natrag više novca nego što je uložio. I to, investicija kao takva ima smisla pod uslovom da vi organizujete ozbiljnu ekonomiju sa strane. I vi, dakle, imate dobro utemeljene proizvodne odnose, ali imate manjak novca. Znate da ćete biti u stanju da proizvedete taj višak vrijednosti o kome pričamo. Potreban vam je novac. Novac će da uđe na kratko. Vi ćete da okrenete taj novac, proizvedete ono što vam treba, investitor će da dobije natrag svoj ulog, ali vi ćete da ostanete sa tim viškom vrijednosti. Međutim, strana investicija danas predstavlja prosto fetiš. Ona podrazumijeva jednu vrstu kao kockarskog uloga koji će neko da stavi da zagradi neku vrstu fizičke vrijednosti koja u društvu postoji. Kada su u pitanju postkomunistička društva, to su najčešće neki resursi, jeli? A ti resursi mogu da budu do duše i radna snaga, mogu da budu tržište, ali mogu da budu i prosto, ne znam, bakar, nikal, zlato, jeli? I tome slično. Dakle, vi ulazite sa tom investicijom. Tom investicijom praktično blokirate neku vrijednost za njenu upotrebu, za njeno učestvovanje u proizvodnim odnosima u svom društvu i crpite taj novac iz nje, crpite tu vrijednost i tu vrijednost onda iznosite kao onaj višak koji vam je tu bio potreban. I opet još jednom, dakle, vi koristite jednu zamjenu teze, vi koristite jednu opcijenu, stavljate novac kao odraz ekonomske djelatnosti umjesto samu ekonomsku djelatnost i na taj način omogućavate da tom sjenkom, platonovskim rječnikom govori, da bacite sjenku na nešto što je zapravo mutna radnja, lovu mutno mi kažemo na neko mračnjaštvo, neke sive radnje, imamo sve te izraze koji su veoma platonistički u suštini i na kraju kad se sjenka skloni, investicija se povuče nazad, iz zemlje izađe više novca nego što je u nju ušlo, a ona ostane siromašnija nego što je bila.
I za kraj, recite nam kratko, šta mislite, da li su filmovi koji pripadaju sferi naučne fantastike više podržavalački u odnosu na stvarnost, nego dokumentarni filmovi ili oni filmovi koji pretenduju na to da podržavaju samu stvarnost?
To je velika istina našeg vremena. Mi smo počeli na početku sa tom ocjenom da bi Platon svakako više cijenio Tolstoja nego Martina. Ali ako gledamo kako stvari funkcionišu danas, mi možemo da vidimo da je upravo fantastički dio podražavanja, ako govorimo naravno o umjetnosti. Dakle, vidimo da je upravo onaj aspekt savremene umjetnosti koji obilatije koristi fantaziju kao ispomoć u jednom suštinskom, da kažemo, informativnom i pedagoškom smislu bogatiji i plodniji od onih umjetničkih aspekata koji nastoje da imaju tu golu eikastiku, koji nastoje da u jednom doslovnom smislu prosto preslikavaju stvari onakve kakve jesu. Banalan primjer. Imamo pomenutu Igru prestola, koja je serijal sniman po Martinovim romanima, i imate film Kraljevstvo nebesko, tako su ga preveli kod nas, Ridleya Scotta. I jedan i drugi predstavljaju unutrašnje odnose u jednom feudalnom političkom sistemu. Pritome, Martin koristi jedan potpuno isfantazirani univerzum, koristi neistorijske ličnosti, i kroz te neistorijske ličnosti ne samo da je u stanju da nam na jedan izuzetno bogat način osvijetli bilo koju istorijsku epohu naše evropske istorije, bilo da govorimo o engleskoj istoriji, francuskoj istoriji, srpskoj istoriji, kao i političku praksu današnjice. Sa druge strane, Ridley Scott, pokušavajući da racionalizuje sa stanovišta neke svoje savremene ideologije krstaške ratove, dobija jednu izuzetno praznu, izuzetno iskrivljenu i zapravo netačnu sliku tog istorijskog perioda. I ako gledamo recimo Hollywood kao fabriku, jeli, fabriku, obično se kaže fabrika snova, jeli, ili fabrika opsjena savremenu, možemo da vidimo da se tu događa jedan zaista neobičan preokret bukvalno u prethodnih 10-15 godina. U hladnom ratu imali ste izuzetno kompleksan sistem međunarodnih odnosa, recimo u Ujedinjenim nacijama, to balansiranje između centara moći. I imali ste Hollywood sa jednim uproštenim crno-bijelim pogledom na stvarnost, u kome se uvijek zna ko su dobri momci, ko su loši momci. Jeli, dobri momci nose bijele šešire, loši momci nose crne, i nema nikakvog problema da dobri momak potegne prvi i ubije lošeg momka. I niko neće da mu poteže bilo kakva moralna pitanja o tome. Dok je naravno, ako gledamo sad preslikanu tu scenu na ratove u Vijetnamu ili Afganistanu, u Čehoslovačkoj, u Panami, Granadi i slično, ćemo da vidimo da jednostavno ta vrsta odnosa nije funkcionisala, nego je scena bila jako kudikamo složenija. Danas vi imate hollywoodska ostvarenja, poput pomenute Igre prestola, ali recimo poput njihovih zaista izvanrednih filmova posvećenih superherojima, ili čitavom nizu istorijskih drama, političkih trilera, u kojima se suština političkih igara prikazuje na jedan izuzetno dubok način. Sa druge strane, imate zvanični politički diskurs, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država, koji je toliko redukovan, koji je toliko vulgarizovan i obesmišljen, da je zaista na nivou tih jeftinih zapleta B-kaubojskih filmova iz 60. godina. Tako da imate jedno izokretanje stvarnosti i fantazije, u kojoj upravo domen fantazije postaje realniji, stvarniji i istinitiji od onoga što hvaljeno prozivamo realnost. Tako da jedan savremeni gledalac može više da nauči iz jednog hollywoodskog blockbustera nego iz CNN-ovih vijesti, na primjer.
Ovdje ćemo morati da završimo razgovor. Hvala vam na gostovanju.
Bilo mi je zadovoljstvo kao i svaki put.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, istraživačem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je za vas birala Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić. Thank you.